什么啊？
嗯，
记得。你记得这个是 A？
A。
嗯，然后我睇下先啊。喂，呢、这个就系圣诞老人嗰部车车，边一个喺度拉嗰部车？嗯。系啦，呢个系边个嚟啊？
圣诞老人。
圣诞老人系嘛？
圣诞老人。
开车车，咦 ，Molly 喺度做紧咩啊？佢喺度跳舞啊嘛。嗱，呢度就有個衣櫃咯噃，係 Molly 嘅衣櫃。
衣櫃有咁長嘅？
係啦，嗱，呢度四支蠟燭，邊兩支一樣長噶？
呢個
同邊個？
同呢？
係啦，有。嗱，呢個長啲，呢個短啲，呢兩個一樣長。嗱，咁呢個衣櫃裏邊有三格咯噃，最下邊嗰格放咗對咩啊？
放咗對鞋。
中間嗰格放咗乜嘢啊？
物。
放咗物，最上面嗰個放咗咩啊？
放咗毛巾。
係啦，毛巾。咦，嗱咁呢度有個叔叔喎，佢朝早起身，佢喺度做咩啊？
剃胡鬚。
剃胡鬚，咁我哋屋企邊個又會剃胡鬚㗎？哦，爸爸點剃㗎？
爸爸
咁
剃。
啊。
媽媽就剃。
妈妈剃头的咩？
妈妈。
妈妈唔剃头，咁你剃咩？
我剃衫。
你剃衫啊？睇下先。咦，嗱，个 Molly 咧有一朝早着咗件衫喎，但系你发觉佢系咪佢边度着错咗？
个北楼。
个北楼扣错咗系咪啊？
系。
好啦。嗱 ，B B， 嗱呢度有條金魚，有頂帽帽，有個金魚缸，邊兩樣嘢會擺埋一齊啊？
媽咪爸爸喺度。
喺度做咩？
喺度吸塵。
係啦，我哋有冇吸塵機啊？
有。
個吸塵機誒，佢工作嘅時候點響㗎？係。
滋滋滋
滋咁樣係啦。嗱，喂，呢三樣嘢金魚帽帽同魚缸，邊兩樣嘢擺埋一齊噶？
呢個
同邊個？
呢個
係啦，啱啦。睇下先，哇！你睇下，一日阿 Molly 個媽咪。
呢個係我嘅涼鞋。
係啦，呢對係邊個嘅鞋啊？
呢對係媽媽對鞋。
嘅呢對咩鞋嚟㗎？
呢對。
靴係咪啊？
靴。
呢對咧？
女仔鞋。
女仔鞋呢對咧？
呢對嘅鞋。
依依嘅鞋係啦。嗱，阿 Molly 個媽媽咧，佢就有一日去公園推車車喎。呢度有幾個洋娃娃啊？
一個洋娃娃。
你數下。
洋娃娃一個兩個。
係啦，一個兩個。嗯，睇下先嗱，咁呢度咁多嘢，如果我哋倒寫咗奶奶，
咁我倒寫咗奶奶就用呢個呢個，
係啦，就
用呢個呢個。
唔，呢兩個唔用嘅。如果你倒寫啦，就用呢個呢個抹乾淨，係咪？係。咁呢個叫咩？
我繼續飲。
你仲繼續飲？咦？呢個字母叫咩？
叫做 B，
系啦，叫做 B B B， 系咪就系呢个 B B 啊？
系。
咁啊，先打妈妈先啦。
我就系个 listen 个呢个。
哦 ，Winston， 你先打先啦，先打先。哇！咦？佢咧？你睇 Molly 有一日佢想爬楼梯上去喎，但系你发觉个楼梯有咩？点解咁嘅？佢有啲咩唔见咗？
有个呢个。
哦，打横嗰条嘢冇咗系咪啊？
系。
系咪断咗？
系。
咁要叔叔去整翻佢咯，嗬。
好。
咦？你睇下，阿 Teddy Bear 佢用咗一个咩喺度拧螺丝啊？呢个系咩嚟啊？用一个咩拧螺丝啊？
螺丝批。
螺丝批，睇下。
呢个。
系啦，佢用螺 师批领螺丝嘅。我知啊，咩咧？點領啊？係咪有個螺絲？個螺絲呢、這個螺絲仲有一個咩啊？仲有仲佢配搭一個咩噶？
配搭一個，配搭一個呢、這個。
呢個叫做螺絲帽。
螺絲帽。
呢個叫螺絲。
螺絲。
嗱咁樣嘅，穿個螺絲落去，螺絲帽咁，然後你用嗰個螺絲批領啊。 孔雀算啦。
佢落喺呢度。
唔好。
有啊。
啊？
哇！你睇下。
Hickory dickory dock, the mouse run off the clock. The clock strike one. 有咧。嘣。嘣！咁呢兩個老鼠，你覺得邊一隻老鼠係爬去上邊啊？
呢、这個。
邊個係爬落去啊？
呢、
这
個。
係啦。咦 ，B B， 呢部咩車嚟㗎？
消防車。
消防車咩顏色㗎？
白色嘅。
唔係啊，佢本身應該係咩色㗎？
白色嘅。
唔係喎，你平時見到嗰啲消防車咩色㗎？
白色嘅。
你睇下你白，你睇下你個消防車咩色嘅？
紅色。
係啦，紅色嘅消防車嘛。咦，好啦，嗱，
我記得咩咩唔同嘅消防車嘅，我又聽嘅，
係咯，嗱，我再問你，咦，呢度有你有有幾多隻熊仔啊？
三個熊仔。
你睇清楚啲。
一 ，one two three， 一個貓，兩個熊仔，一個貓。
係啦，第日睇清楚啲啦，呢只唔係熊仔，呢個貓貓嚟㗎。咦？呢度有幾多隻物啊？
三隻物。
你數下。
One, two, three, four, five。
另外一個四隻物啦嘛。邊兩隻物一樣啊？
兩個。
誒，你用手指指俾我睇，邊兩隻物一樣嘅
？One, two, three。
你用手指指下邊兩隻一樣嘅？
呢、这個兩個、三個、四個、五個，
好，睇下先。咦？嗱，嗰個攬攬裏邊有啲咩水果？唔係有啲咩蔬菜？
有啲咁蔬菜。
誒，咁呢度邊一個係水果嚟㗎？
呢、这個。
係啦，呢個係香蕉。咁第二啲都係蔬菜係咪？係。嗱，紅蘿蔔。
蘿蔔。
再咧。
呢、这個媽媽買嘅，西蘭花同胡蘿蔔同香蕉喺屋企。
係啦，咦？阿 Molly 個媽媽同對 Molly 做緊咩啊？
做乜 ？Molly。
佢做緊咩啊？
佢做簽。
簽啊！咁你點樣簽媽媽？
呢個
係嗱，個三角形，
呢個三角形咁細，
最 公三个也要卖两次呀、啊？少啲啊？
呢、
這
個係
啦，
係啦。呢個多啲，呢個少啲。
係啦，嗯，睇下先。咦 ，B B， 例如
搣呢啲皮去，然後我就食呢啲多糖。
啊哈！嗱，咁阿 Molly 咧，有一日佢就唱歌咯喎，佢哒哒哒哒哒哒哒哒。咁但係佢又想佢啲聲音大聲啲喎，咁佢攞住個咩啊？
攞住個拱。
攞住個拱啊！攞住個麥。
攞住個麥。
你有冇麥啊？
有。
個麥就可以大聲啲，你有冇個麥啊？
啊。
你有冇麥啊？
有個個。
你攞過嚟俾我睇下，係咪有個麥？
麥。
嗯，係啦。过嚟啦喂，阿 Molly 冲凉啊，快啲快啲 ！Oops，Molly 喺度冲紧凉，嗱系咁样嘅。
点解个 Molly 喺间房度瞓觉？
佢喺度冲紧凉啊！若果嗱，妈妈同你讲，嗱呢度有三幅图咯噃，你觉得啊 ，Molly 如果要冲凉浸浴缸，佢要先做边一幅图，再做边一幅图啊？佢先要点啊？如果佢要浸浴缸，佢先要点啊？
呢个
佢要先点啊？
除衫。
咁系咪中间呢块先要除衫？然后咧？然后就浸浴缸。
又就浸浴缸。
浸完浴缸起水之后就要点啊？
就要着水衫。
系啦，就要抹身着水衫，系咪啊？咁你冲凉系咪咁噶？嗱，沖涼就先除衫，然後沖涼，跟住起水，抹乾淨，然後就著水衫，係咪啊？
係，然後就瞓覺啦。
然後就瞓覺，你晚黑瞓覺乖唔乖嘅先？
唔乖。
唔乖係咪得單啦？
嗯，琴日嘔咗，琴日同媽媽去嘔咗。
有咩？係咩？嚟過嚟過嚟，呢度仲有嘢玩。過嚟。
講呢個啦，講呢個，講呢個佢煩。
嗯，嗱，喂，呢度有張台，咁佢有啲咩唔見咗？
有啲嘢唔見咗。
你覺得佢唔見咗啲咩？
唔見咗啲餐。
佢你睇，佢有幾隻腳啊？
兩隻腳。
咁你聽我哋張台有幾隻腳？你數下。
三隻腳。
你數下。
一隻，兩隻，三隻，四隻。
係啦，一共幾隻啊？
三隻，四隻。
四隻就四隻腳，咁呢張台咧？有四隻腳係嘛？
係。
唔係，咁佢咪少咗一隻腳咯？係。好。咦 ，B B， 嗱呢度有三隻動物仔。
唔記得攞嘢。
嗯，係唔記得攞嘢。
我唔記得攞食
得落食物嗰啲嘢喺嗰度，唔通？嗱 ，B B， 呢度有三個動物仔，邊個動物仔成日都咁樣拉頭偷噶？
呢個
佢叫咩名啊？
佢叫小猴子。
佢叫小猴子，又叫馬騮，係咪啊？唔好，誒喂 ，B B， 你睇下，阿 Molly 同個 baby 做咩啊？
有奶奶。
佢喂奶奶，你要唔要喂奶奶？點樣喂奶奶咧？媽媽咁樣點樣攬住喂奶奶？細個點話住喂奶奶？
係
咪咁啊？
有啲奶奶喺呢度。
有啲奶奶喺呢度啦。咁樣以後就咁樣養係嘛？咕咕咕咕咕咕咕咕咕，係咪啊？
你就瞓啦。
以後就瞓啦，嗱咁就瞓啦，咧瞓啦瞓。眯埋眼啦，眯埋眼。嗯，就瞓著著。
起床啦。
以後就起床。D for dog.
D for dog.
咦？佢前面有嘢食喎。
有魚咯。
咩邊有係啊？邊有嘢係三角形噶？
呢個三角形。
三角形嗰個係叫咩啊？
係個 pizza。
係啊，誒邊一個係圓形啊？
呢個餅乾。
哦，呢個叫 donut， 你食過 donut 未啊？
未。
我下次買俾你食啊嘛。
幫我翻嚟買。爸爸媽媽買呢個好多好多東西俾我食。
好啊啦，咁邊個？
呢個。
呢個係咩嚟噶？
又買呢個。
呢個叫 cookie。
我買呢個餅乾，又買呢個 pizza。
係啦。咦 ，B B 啊？
我買呢個把遮。
佢點解擔住把遮嘅？
我要買咗把遮啦。
係啊，我媽媽想問係點解 Molly 要擔住把遮啊？
點解我哋冇咗把遮嘅？哦，冇。
可能阿姨攞咗翻屋企啊。咁如果有人擔住把遮，咁點解嘅？
阿姨攞咗翻屋企擔把遮。
我哋咩時候要擔遮啊？
今日。
唔係啊，咩時候就要擔遮啊？如果唔係就會淋濕啊。
嗯。